الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhani kwa pamoja mtakuwa mfahamu japo kidogo kuhusiana na kundi hili la matablighi. Kwa jumla, kwa wale wanaofuatilia, tumetoa silsila nyingi sana, kwa maana mfululizo wa maneno yetu yamekuwa ni mengi, lakini yote yakirudi katika kuwaeleza Waislamu hakika wa hili kundi. Kundi hili limeasisiwa na muasisi wake Muhammad Eliasa Al-Kandahlawi, aliyezaliwa mwaka 1303 Hijria, na ameasisi misingi ya kundi hili mwaka 1344 Hijria. Tunazungumza leo ni mwaka 1444, kwa ni miaka 100 nyuma. Huyu bwana alizaliwa katika kijiji cha Kandahar, katika mji au mkoa wa Delhi, ambao ni mji mkuu wa India. Hawa kwa ufupi historia yao ni watu masufi, watu wa tariqa, tariqa kama za Qadiriyya, Shadhiliyya, Iqadiriyya, Naqshbandiyya, Sahrurudiyya, kadhalika na Al-Jashtiyya. Na ushahidi wa hayo tumeuzungumza, huyu amekula bai'a katika tariqa mwaka 1315, amekula bai'a ya kwanza kwa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi katika kijiji cha Kankohi pale India. Baada ya kufa Sheikh huyo, amekula bai'a ya pili kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Bai'a hii alikula yeye pamoja na kaka yake Muhammad Yahya, ambaye Muhammad Yahya ndio alomzaa Muhammad Zakaria mwenye kitabu hichi Fadhail al-A'mal. Muhammad Zakaria baba yake anaitwa Muhammad Yahya, na Muhammad Yahya amezaliwa na Muhammad Ismail, na huyo anaitwa Muhammad Eliasa, amezaliwa na Muhammad Ismail, ndio mwanzilishi. Kwa huyu ni mtoto ami yake anaandika kitabu hichi. Hawa wote walikula bai'a kwa Sheikh Maulana Khalil Ahmad Al-Kankohi, na wakapata daraja ya ukhalifa, walikuwa min ajalli khulafa'i. Haya yanazungumzwa katika kitabu Al-Umara'u Thalatha, ndio kitabu kinaitwa Al-Umara'u Thalatha. Kitabu hichi ameandika Muhammad Ali Muhammad Imam, akiwataja maamiri watatu. Unajua matablighi, amiri wa kwanza alikuwa ni nani? Muhammad Eliasa. Amiri wa pili ni mwanaye anaitwa Muhammad Yusuf. Amiri wa tatu anaitwa In'amul Hasan. Hawa ndio walidumu kwa muda mrefu, baadaye ukaachwa jambo shura kwa baadhi ya watu, na hivi tunazungumza yuko Maulana Saad. Katika wakati tunazungumza, amiri wa kundi hili ni Maulana Saad. Wote ni familia moja hii. Kwa Muhammad Eliasa amemzaa Muhammad Yusuf. Muhammad Eliasa amemzaa Muhammad Yusuf, na Muhammad Yusuf ndio mwenye vitabu vingapi? Viwili. Kipi na kipi? Hayatu Sahaba, visa vya masahaba, na Al-Muntakhab, kitabu kinachozungumzia hadithi zinazozungumza sifa ngapi? Sitakhab. Pia kipo cha Kiswahili. Masahaba, kitabu vingapi wanavyotumia wao? Vyao tatu. Ule mudhakira wa sifa sita umetoka huko, sifa sita zimetajwa huko katika fadhila za amali. Kwa ile midhakira nyingine inatolewa, inatolewa kwenye hii vitabu vikuu vingapi? Vitatu. Vitabu vyote ni vya wenye kundi, viwili vya mtoto wa Muhammad Eliasa, kimoja cha mtoto wa Muhammad Yahya. Muhammad Yahya ni mtu na kaka yake. Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Zakaria, Eliasa kamzaa Muhammad na Yusuf, na hawa watoto ndio walioandika vitabu. Mtoto wa simba kwa simba, au watoto simba kwa simba. Meelewa hiyo lugha? Muhammad Ismail kaza Muhammad Yahya kamza Muhammad Elias Muhammad Yahya kamza Muhammad Zakaria ndo mwenye fadhila za amali. Ismail kamza Muhammad Yusuf ndo amiri wa pili mwenye vitabu hivyo. Matablighi hawatumii vitabu vingine zaidi ya vitabu hivyo kwa sababu ndio vya waasisi. Tuko pamoja? Kwa hiyo ukitafuta kwanza kundi hili limeasisiwa juu ya uhizbia na utaifia. Bid'a ni chama cha familia. Haruhusiwi mtu yoyote kufanya kazi hii isipokuwa kwa utaratibu uliowekwa na wenyewe. Na pia tunacho kitabu hicho hicho Al-Mara'u Thalatha ambao kimebeba ndani yake malfudhat, matamko ya Sheikh Muhammad Elias. Lakini pia kitabu hichi kimebeba barua za Sheikh alizoandika kuwapelekea watu mbalimbali. Sheikh Muhammad Katibu Makuni, kwanza asli uruji waliokuwa nao matablighi. Na nielewa vipi? Matablighi wamechukua ule kutoka masahaba kwenda katika jihadi ya kitali, ndio wao wanatoka. Melewa vizuri? Kwa wameatilisha mtume salikuwa anatoa vikosi na amiri. Bwana haya nyinyi mtakwenda huku kuna vita kule. Kwa ndio maana wao wanatoa vikosi. Le kundi lile lae kwa na nini? Na amiri. Na linatolewa na amiri mkuu, ule ni utaratibu wa amiri mkuu. Kwa wanamuona kama yule amiri mkuu wa dunia ndio kama vile bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye utendaji. Alafu kuna maamiri wa kila nchi. Hapa Tanzania kuna amiri. Na mkoa pwani una amiri wake. Mkoa wa Dar es Salaam kuna amiri. Bagamoyo wana amiri wao. Wakiwemo tabligh wanaekewa amiri. Na amiri ndio anaeka utaratibu. Leo msikiti huu utasoma kipande sehemu hii. Ndio maana ile akija yule kijana anaambiwa ana tayari karatasi maalum kwa sehemu wala afunua hapa. Baada anapangiwa na wale wakuu utasoma hapa. Ndio maana unaona pana hii hapa. Utaona kijana anaifunua pale pale. Amesema kwamba tusikilizane, Anabi Musa al-Ashari kasema kwamba kashaekewa. Utasoma hapa. Kwa hiyo ni kikundi, ni jamaa hizbia taifia. Alwala walbara, kupendana kwao na kuchukia watu ni kwa sababu ya kundi. Ukitoka na wao mwenzao, wazee wa fikra, wazee wa fikra, wewe huko na wao hawana mapenzi na wewe. Huyu anapinga kazi, anapinga juhudi, anapinga juhudi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanakula bai'a kwa amiri mkuu, bid'a. Na wana utiifu as-sam'u wat-ta'a kwa asiyekuwa waliul amri, ni kiongozi tu wa kundi. Huu ni utaifia na uhizbia, uko wazi kwa matablighi. Sasa msikilize mwenyewe Muhammad Elias anasema kitabu hicho Al-Umara'u Thalatha ukurasa wa 389. Kitabu ni chao hichi chazungumzia maamiri. Anasema shekhe, inna fi tariqatina khuruj al-jama'ati, kwenye hii njia yetu ya dawa sisi kuna kutoka makundi. Ndio maana huwezi kumkuta tabligh katoka mmoja ukamkuta yuko msikio wa Ijumaa Bagamoyo mmoja kakaa alingania watu, abadan huwezi kukuta. Au mshakumuona? Yaani kama sisi aza kaja mtu Bagamoyo akafanya daura akasomesha watu akafanya hivi, mtu mmoja, haiwezekani. Wao utaratibu wao waliowekewa na mwanzilishi wa kundi ni kutoka nini? Kundi. Ndio bwana mwenye anasema inna fi tariqatina, hakika katika hii njia yetu ya dawa, sababu hii njia ikapua usingizini, ndoto hii kapua na mtume au kafunuliwa na Allah usingizini, watu walishakwama, Waarabu walifeli watu wote, kwa Allah akaamua kumchagua nani? Muhindi. Unajua kusikia maneno hayo nini? Unajua kusikia Bakara Maulana, sasa fikra imetoka wapi? India. Fikra imetoka India mashekhi. Dawa ni kazi ya mitume kweli, lakini fikra imetoka wapi? India. Utaratibu ndo fikra, ndo wazee wa fikra. Sasa mwanzilishi anasema inna fi tariqatina khuruj al-jama'ati lid-dini ba'idan an buyutihim, ni kutoka makundi kwa ajili ya dini mbali ya nyumba zao. Umeelewa vizuri? Laha ahamiyatun khasa, jambo hili lina umuhimu sana. Wafaidatuhu khasa, pia kuna faida maalumu. Wahiya anna shakhsa yakhruju min albi'ati addaima, nao kwamba mtu anatoka kwenye mazingira ya kila siku aljamida, mazingira ambayo yametulia, ila albiati aljadida, anakwenda kwenye mazingira mengine, asaliha mazuri, almutaharrika yanayokwenda, watakunu lahu fiha asbabun kathira. Na kule kwenye kutoka kwenda huo mji mwingine, mazingira mengine, kuna sababu nyingi zapatikana, allati tanmu biha mashairuhu diniya, kwa sababu hizo zile hisia za kidini za kuwa imani ndio hiyo. Kwa ukitoka kwenda mji mwingine, mazingira mengine, imani ya kuwa, tengeneza imani. Wal mashaqqatu allati taati bisababi tanaqqulat huna wa hunaka, anasema na yale mashaka, taabu anaozipata za kutoka hapa kwenda kule, anasema fabihadhihi alasbab, na kwa sababu hizi, tatawajjahu rahmatullahi alkhasa, zinawapata au zinawaelekea rehma za Allah maalumu. Alafu akasema ni qawlihi ta'ala, walladhina jahadu fina lanahdiyanna sunana wa innallaha la'alim. Bwana anasema walihadha sabab, na kwa sababu hii kwamba unapotoka kutoka katika mji huu kwenda mji mwingine, kuna rahma za Allah zateremka. Mahma kana safarul hijra, muda ambapo itakuwa hii safari ya kuhama kutoka katika mji wako kwenda mji mwingine itakuwa ni atwala, ni ndefu. Fa biqadri hii yakunu mufidan akthar, basi kwa kiasi chake ile safari ndio faida inakuwa nyingi. Maelewana? Kwa hiyo hama bwana wakasichukua dalili zote za jihadi ya qital, khuruj fi sabilillah, kwenda katika kitali, wanasomeana wao zile aya. Kwa wao pale wanatekeleza mfumo kama ule wa jihadi, lakini kwa sura nyingine. Ndio maana wanaotuna kasema hii khuruji yao hii ni bid'a, ma anzalallahu biha min sultan, hakuna makundi yaliyotoka kwa ajili ya tablighi ya da'wa au ta'lim, yaliyotoka makundi mtume akayaasisi kwamba bwana kundi hili lina watu fulani, idadi yao ni fulani, amiri wao ni fulani, nenda huku na kule. Utaratibu huu haukuwepo. Utaratibu huu ni utaratibu wa jihadi, kwamba amiri mkuu wakati huo ni bwana mtume, anawaandaa vikosi wanapokuwa na haja, na kila kikosi anakiekea amiri. Pelewana vizuri. Kwa hiyo wao wakaona vile wanadomana, saa nyingine matablighi wanatembea hivi, hawapandi magari kama sehemu sio ya mbali. Ini ni wanaambua kwamba vumbi likiingia, mashehe fi sabilillah, yani mkuu ukiguswa na vumbi na nini, uweze kupata moto, au sio mashehe? Au mtu anaminyana. Huyu bwana anasema inna hadha safar, hakika hii safari tutokayo sisi, yahmilu bidakhilihi khasa'is alghazawati, imebeba ndani yake khasa'is za kivita. Yani sifa zake kuzitazama hii safari watokayo matablighi ni kama vile sifa za kivita. Mamuelewa huyu jamaa? Ndio nikamwambia ile jihadi ya kitali hao jamaa wamejiangushia wao. Kwanza kwa wakati huu wao zile thawabu za kitali wakati ule ndio wako nazo wao. Ndio maana nasema falidha narju an yakuna al-ajru aidan mithlahu. Kwa tutaraji sisi ujira pia wa hii safari zetu kuwa ni mfano mithlahu, mfano wa nini? Wa ujira wa ghazwa. Wa ghazawati alopigana nani? Bwana mtume na wasahaba zake. Maelewa mashaikh? Tuko pamoja mashaikh? Ndio kweli? Yaani hii khuruj ni kweli? Hivyo watokavyo ndio wapo katika ghazu? Wapo katika jihadi ya qital? Jawabu la. Ndio maana tuna kasema hii walioiweka khuruj hii, hii khuruj kwa maana hii ni bid'a, bila ya kutazama sasa kundi lile na watu wangapi, idadi ya watu ambao wameiweka ile khuruji tu haijapatikana inda salaf. Tuambieni wakati wa bwana mtume, tunaona Musa alikwenda kufundisha watu Madina peke yake, au sio? Au mtume alitoa kundi likaenda Madina, mji mmoja upelekewa mtu huyo mmoja, anaitwa nani? Shika shekhi, hata kama ni mtu akida, shika dalili, ulize tablighi mtume na kasomesha mji Madina ikabadilika peke yake, mtume akahama, anapokelewa na watu wa Madina. Alaisa kadhalika?
Kule ni nani aliyofanya kazi? Kundi lilikuwa kundi la nani? Nani na nani? Ni mtu mmoja. Mbona nyinyi mmeweka mfumo wa lazima? Sababu huu mfumo ni lazima. Ni utaratibu wa lazima. Iwe uwe ni mtu wa da'wa, uwe ni mtu wa kazi na juhudi, lazima ushikamane na mfumo aliyoweka Muhammad Elias. Kwa nini? Huyu ni mtume. Mtume kamtoa Muadh bin Jabal peke yake kwenda wapi jamani? Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Sasa hii kwamba kutoka kwenye njia yetu lazima anasema kundi, inna fi tariqatina tawkidi, hiyo kwenye njia yetu khurujal jamaat, lazima watu watoke makundi. Kwa nini? Wewe mbona umeweka hii tariqa yako ya nani hii? Huu ndo usufi. Masufi wanaona kupitia ndoto, wanapewa nini? Sheria. Hawa ni masufi. Kwa huu ni utaratibu wa kisufi. Ndoto, kakutana na mtume, mtume kadha, memsikia dede, sio sio? Hawa mjapata ile audio yake. Anasema ile kwamba mimi nimekutana na mtume nikampa mkono. Akaniachia mkono nikaugusu nitakavyo. Alafu mtume akanipa nini? Ijaza. Ndio watu wa masufi hivi. Kwa pale mtume kama atamwambia jambo aweza akamwambia watu jamani, mtume kanaambia kadha wa kadha. Kondo huyu bwana Muhammad Elias. Kaeka utaratibu kutazama. Utaratibu wa khalifiana. Sasa wao wanakuja na shubha, aya za kutoka katika fisabilillah. Siju balighu anni, siju dawa yahitajika. Kwa nani apiga dawa? Kwani hizo hadithi hawakufahamu masahaba? Hiyo balighu anni hawakuifahamu masahaba? Si mtume aliwaambia masahaba? Ndio nini marka? Ndio walitoka wajinga? Kwa balighu anni walau aya, Sheikh tu, tuambie kiwango cha elimu ndio shubha zao. Swali gani hilo? Swali aliulizwa bwana mtume. Kwa bwana ushatuambia dawa, hasa kiwango ni kipi? Swali la kipumbavu hilo. Masahabu walifahamu kwamba dawa na taalimu yahitaji ilmu. Hilo alifahamu masahaba. Wao wanapinga elimu. Na ukisikia elimu, elimu ya vitabu vyao, na wameandikiwa huko. Njia ya dawa ni ya Muhammad Elias. Tariqa ya taalimu ni ya Sheikh Maalum. Kwa huu utaratibu wa taalimu ni wa Sheikh Maalum. Umeandikwa katika malfudhat. Ndoma na siku moja Muhammad Elias anakaribia kufa, alitembelewa na familia ya Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri. Akawa anasema mimi ni mtumwa wa familia yenu. Haya mnaoyaona yote haya ni kazi ya Khalil, Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri, Sheikh wao wa tariqa wal ulabaia. Yote haya nimeyanukuu kati ya utoshi kwenye vitabu vyao. Akasema tena, akatolea dalili kama vile unavyoona kazi ya makhalifa wengine, ile ni kazi ya makhalifa wawili, Abubakar na Umar. Kwa waliofuatilia ile waliofanya, ile ni kazi ya wale wawili, na mimi hii kazi mnayoiona imetoka kwa Khalil, Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri, au imetoka kwa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi. Hawa ni mashaikh zao wa tariqa. Memuelewa bwana? Hadha wa in lam yakun qital. Anasema huu ujira ni, kuna nukta nilikuwa naisoma, si ndio? Tunataraji kwamba ujira wa huku kutoka wanakotoka ufanane na ujira wa nini? Wa jihadi ya qital, mapambano baina ya Islam na wasiokuwa Islam. Anasema hadha wa in lam yakun qitala, hii linapatikana hata kama sio mapigano. Sisi hatupigani kweli, wanabeba tu mizigo yao na masufuria na majiko ya gesi, wataingia hapa wapike wale. Watu kule walipigana kisawasawa, hakuna kula katika jihadi, ukakaa upika chapati na jiko la gesi. Wanaume mwezi wa Ramadhani, vita ya Badri mwezi wa Ramadhani wamefunga. Rijalu la tulhihim tijaratu, watu wanapigana. Nyinyi mashuka kwenye misikiti na vyandarua na majiko ya gesi mwapika, eti mwasema eti ujira uwe sawa na wale. Haya ni maneno ya mwenyewe huyu bwana, anasema wa illam yakun qitala walakinahu juz'un min ajza'ihi. Anasema hata kama sio mapigano yale kutoka kwao, lakini ni sehemu ya nini? Ya qital. Juz'un min ajza'ihi. Ni mtaka tuache Waislamu na jahali hii. tusiwatahadharishe. Msiadaika na mtu hawajua Sheikh, sisi ndio maana tunatumia vitabu vyao. Hataki hao matablighi wa Bagamoyo wa kiwangwa. Wewe waujua utablighi huu, sio hii, sio chama chako, chama kina wenyewe hichi walokianzisha na wameandika misingi. Na ukihalifu misingi ya chama hichi, kiarifu usuli. Ndio maana wale tablighi wa Gongo la Mboto wale wako tofauti na tablighi wa nini? Wakiwalani. Wahindi wakija hawaendi wapi? Gongo la Mboto wanaisha kiwalani. Sababu wale wa Gongo la Mboto wamekataa kuwa chini ya nini? Ya uamiri wa Muhindi. Au hamuelewi nyinyi? Nyinyi tofauti yao nini wale? Tofauti yao kwamba wale wamehalifu misingi mambo ya uongozi. Na mambo mengine wamehalifu, wale majitima yao wanachangisha, hao wakiwalani hawachangishi. Ni mambo fulani usuli wamewekewa na mabwana wakubwa. Ndio mnaona wale Gongo la Mboto pia hapendi sana kuvaa vilemba kama vya Kihindi, kufunga kama Wahindi. Mmenielewa mjanielewa? Ushaelewa nikisema Gongo la Mboto? Ndio wale waunguja fi sabilillah, ukiona hawana vile vilemba kama vya Kihindi sana, wengine wavaa kofia kama kawaida, lakini watu wa fi sabilillah. Mmeelewa mjanielewa? Uhalisia uso uhalisia. Huyu bwana anasema walakinahu juz'un min ajza'ihi min haythu ba'd alwujuh wa in kana aqalla darajatan min alqital. Anasema kama itakuwa au itakuwa ni daraja yake ni chache kuliko qital, walakinahu min haythu alba'd, lakini kwa upande mwingine huwa a'la minhu. Hii misafara hii bwana ina daraja ya juu kuliko qital kwa upande mwingine, anasema. Tumanielewa? Haya ni maneno yao. Na huwezi kuijua kazi hii ya tablighi kwa kusoma Qur'ani na Sunna. Ndio maana bwana anasema qala Sheikh innal ladhina yuriduna an ya'tu 'indana fi nidhami ad-dini لتعلم عمل التبليغ فعلموهم عدة هذه الأمور. wale wanaotaka kuja kwetu huku Nidhamuddin, markazi yao kuu iko wapi? Nidhamuddin Mewat. Anayetaka kuja kwetu kujifundisha hii kazi, mwambieni mambo haya ayazingatie. Hii kazi wametamka wenyewe, walifanya muhadhara pale Masjid Taqwa Ilala kutujibu sisi. Yule bwana anaitwa Nyamgunda akasema hii kazi huwezi kuijua vitabuni. Sauti yake tu, na huwezi kuijua wapi? Vitabuni. Hii sio kazi yetu, usome qala Allahu qala ar-rasul ujue. Hii kazi si na wenyewe walooteshwa, kwa lazima ukafundishwe. Ndio maana anayetaka kujifundisha kazi hii, wale wa mwanzo lazima waende wapi? Nidhamuddin India. Na ndio maana Tanzania utablighi umeingizwa na nani? Na mzee Darweshi Muhindi. Mzee Darweshi ndio aloingiza utablighi Tanzania. Muhindi huyu ndio akapatikana wale kina Amiri Almasi, kina Amiri Hofu, Amiri Fimbo, Amiri Lulu. Ukitazama YouTube utaona Amiri Almasi anaeleza mzee Darweshi ndio anowapa vile vyeo, kwamba wewe ni Amiri Almasi. Wakati sio majina yao yale Amiri Almasi. Wewe ni Amiri Fimbo, kulikuwa na jambo, wewe ni Amiri Fimbo, wewe ni Amiri Hofu, wewe ni Amiri Lulu, mzee Darweshi. Na anaeleza, mimi nimestafidi sana, nimeujua sana utablighi kupitia wale bana maelezo. YouTube yako. Anaeleza mzee alikuwa anatulazimisha kuvaa nguo mabegi fulani maalum na nguo chafu maalum, yani nguo za zile kuukuu. Mwanzoni tulikuwa tukilala tufika Nairobi, tukawa tumeingia kwenye makontena ya magari ndio twalala. Historia. Kwa hiyo ndio mzee akawapa vile pia, wewe Amiri Fimbo, Amiri Kadha. Wakati wa tabliki ndio waanza, hakuna dunia nzima, hakuna mfumo ule. Muhindi akauleta, alipokufa akawa ni mzee Pareka, naye pia Muhindi. Na sasa hivi anaongoza pia Muhindi. Sinajua hivi karibu alikuwa na ugomvi mkubwa sana Muhindi hawamtaki. Kwa nini utawaliwa na Muhindi? Nenda katawale India. Lakini wamekwama kwa sababu kile ni chama, ni utaifia, ni uhizbia. Ni lazima kiongozi pale awe Muhindi. Na ndo analetewa mali zote. Na wenyewe wamesema analetewa mabilioni. mali mhindi, so nyie waswahili hili jambo sio lenu nyie wasibua na wabondei na wasambaa turudini katika njia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo la wahindi kuhizbia huu na uchama wa kihindi, chaneni nao. Ndugu zangu, ni kama shekhe ameashiria nisome baadhi ya mambo kwenye hiki kitabu chao. Hichi kitabu kinatoa fadhila za amali. Mekinua kipya kinaona satanika ninavyokitumia yani. Hichi kitabu humu ndani kuna mambo mengi sana. Baada ya kujua kwamba hichi kikundi kimeanzishwa katika uchama na uhisibia fulani, bid'a za uamiri asokuwa amiri wa dola, mambo ya kula bai'a kwa amiri asokuwa amiri wa dola, asamu wa taa, kusikiliza na utiifu kwa asokuwa amiri wa dola, hizi zote ni nini? Ni uhisbia, ni bid'a. Alwala walbaraa, wanapendana kwa sababu wale ambao wametoka. Mtu akitoka basi mwenzao, na akiacha kutoka yuko mtani, hata kama aswali, huyo tayari amefanyaje? Amebomoka, amebomoka, haona time naye tena. Huu ni uhisbia, huu ni uhisbia, ni uhisbia. Lakini misingi iliyowekwa ile khuruji yenyewe, kabla ya kutazama siku na yale yanofanyika ndani ya khuruji, utaratibu uliowekwa, hizo amali tano za msikiti wanazofanya, ni utaratibu wa kudumu. Yote ni mambo ya bid'a, ni utaratibu wa kudumu ambao ukiutazama hata kama saba, hizo kazi tano huwezi kuzikuta, misikiti ilikuwepo. Hizo kazi tano kwa utaratibu huu wa kudumu, maisha ya bwana mtume na saba siku hapo, bida. Wakitoka kwenye jaula nje wanadua ya pamoja, sunna ile, bida. Kila usiku wa Ijumaa wanakwenda markaz kulala Alhamisi usiku, si ndio? Au sio kweli? Bida. Mtume amekataza usiku wa Ijumaa msihusishe kwa kiamu, wao ndo wanamkhalifu mtume, lakini kwa sababu Muhammad Eliasa kawekea, huu ni utaratibu wamewekewa na Muhammad Eliasa. Sanguni, kitabu hichi kimebeba ndani yake mambo mengi. Kwa kupitia kitabu hichi tutakuwa tuwaonyeshe tu kwamba hawa ni watu wa bid'a masufi. Hawa wana bid'a nyingi kwenye kitabu hichi. Hawa wameukhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni wazushi, na kitabu hichi ni kitabu hakitakiwi kusomeshwa Waislamu kwa sababu ndani yake kimebeba. Sasa tukianzia kwenye utaratibu na usuli wa kundi kwenye hichi kitabu hichi fadhila za amali, humu kuna vitabu ndani yake, visa vya masahaba, kuna fadhila za Qur'ani, kuna fadhila za swala, fadhila za dhikri, fadhila za tablighi, fadhila za Ramadhani, kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee. Kitabu cha mwisho kabisa kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee ameandika Maulana Ihtishamul Hasan, ambaye huyu alimuoa dada yake Maulana Elias, shemegi yake huyu, alimwambia aandike kuvunda kwa Uislamu na tiba. Hapa ndio huyu bwana ameandika tu ule utaratibu wa hili kundi. Huyu bwana katika ile misingi anataja, anasema utendaji, kurasa wa 30. Jambo la mwanzo ni kuhifadhi na kuitamka sawa sawa kalima. Mmeambua misingi sita ni ipi? Sheikh ameitaja kwamba kuna sifa sita. Sifa ngapi? Sita ndo wanazofundishwa matablighi wote. Kila sehemu, tablighi wa India, tablighi wa London, tablighi wa Amerika, ni sifa sita. Ya mwanzo ni kalima nini? At-tayyiba. Ya pili? Kusimamisha swala, salatu ma'al khushu'. Ya tatu? Al-ilmu wa dhikr. Ya nne? Ikramu al-muslimin. Ya tano? Tasihihi niyya au ikhlasu niyya. Ya sita? Khuruju fi sabilillah. Hakuna mutabaa wa matendo, hao ni kutasihihi niyya tu. Kweli jamani? man ahdatha fi amrina hadha man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kwa nini katika sifa sita hii hawakuiweka hii ya mutabaa, ambayo hii ni nguzo ya pili kukubaliwa nini? Matendo. Mbona hakuiweka? Unatasahihu nia tu. Wewe nia yako ikiwa safi, wewe jifanyie tu. Ndio maana wajifanyia tu wao. Mtu azungumza uongo, mtu msio hivi, si kuna simba alifanyaje, si uongo tu visa. Nini hata sahihu nia? Shakuwa nao basi. Na nia yako safi basi. Mmeelewa mjaelewa? Wewe muulize kwa nini kwenye sifa sita mbona hakuna mutabaati rasul? Matendo yafikiane na hadi rasul. Mbona hii mmeitoa? Sasa vitu viwili hivi ni mutalazimani. Ndio maana wanaochona sema ni asli mbili za dini. Ni nini? Tahqiqul ubudiyya lillahi rabbil alamin. Ikhlas al-ibada lillah. Na ya pili ni mutaba'ati ar-rasul au muwafaqati ar-rasul alayhi salatu wassalam. Si ndio? Kwa sababu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa ايش? Huwa raddun. Kuna hiyo wana. Hao ni watu wa bid'a. Nia tu njema. Ma aradna illa illa alkhair wa lutulkum miskitini wakakutana nani na ibn mas'ud si ndio ma aradna illa illa alkhair ya abu abdurrahman akina kwambia kam murid lilkhair la yusiba ni watu wangapi wanaotaka khair la yusiba au hawakuipata khair hawana sio kukusudia khair tu utaipata lazima uwafikie na hadi ya rasul Tumana akambia imma antum ala millatin hiya ahda min millati nabiyikum au muftatihu babi dhalala. Ima nyinyi mpo katika utaratibu bora kuliko mtume au nyinyi mmefungua mlango wa nini upote. Sasa isikilize mimi niulize tu mtu hapa maana ya la ilaha illa Allah ni nini? Kiswahili chake kiulizwa au mtu mnapomsilimisha wamtamkisha Kiswahili ile ashhadu alfomu ya Kiswahili umwambiaje? Nani atusaidia? Islam tu kawaida tuambie. Jiamini. Jiamini. Ya la ilaha illa Allah maana yake wewe Muislamu unajua ni nini? Sababu hii tamko hili lina maana. Ndio maana Mtume sallam alipowaambia wale washirikina qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Walisema qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Ah, huyu bwana ataka tujalie mwabudi wa mmoja tu, tuache miungu yote ile. Hili ni jambo la ajabu hili. Kumbe unaelewa maana la ilaha illallah ni nini? Ha? Ni kuacha kuabudu vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah na kuzifanya ibada zote kwa Allah peke yake. Hakuna kinachostahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Hivi ndo tunavyoambiwa sisi. Ndio maana mtu akisilimishwa hata na wale jamaa zetu wa Mathayo 2:3 utasikia nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, au sio? Sasa sizeni tablighi kitabu chao la ilaha illa Allah maana yake nini? Anasema kuhifadhi na kuitamka sawa sawa kalima kalima tayyiba na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Yaani anaeleza maana yake kusema na kutenda. Hakuna itikadi. Wewe ni makini sana. Kutenda na kusema. Kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo. Ndio pekee mwenye uwezo na mamlaka na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote na ni yeye tu atoae mafanikio au kushindwa katika maisha. Nukta. Ha. So tukapia hawa masufi. Hii ndio maana ya la ilaha illa Allah inda sufia. La khaliqa illa illa Allah. La raziqa illa illa Allah. La malika illa. Wameitafsiri la ilaha illallah kwa maana ambayo washirikina walikuwa wanakubali. Ukiwauliza nani anaumba mbingu na ardhi wanasema Allah. Ndio hapa. Nani anemiliki masikio? Nani anemiliki macho? Wanajibu nini? Allah. Nani anaotoa hai akamfanya kuwa ni maiti na maiti kumfanya hai? Walikuwa wanajibu nani? Allah. Ndio maana kulizo afala tattaqun. Sasa mbona nyinyi hamuabudu huyo? Kumbe makubali yote haya fa anna tusrafun. Mbona mwakengeushwa?
fa anna tusharun, mbona kama vile matuakini macho, yani makubali yeye ndo kaumba, yeye ndo kadha, mbona hamuabudu? Hizi aya msizameni kwenye Qur'an. Hawa ndo maana ya la ilaha illallah, kusema na kutamka juu ya imani kuwa Allah ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na ni yeye tu atuwae mafanikio na kushindwa katika maisha. Ndio maana tablighi akisema masheikh, masheikh Allah ameumba masheikh, masheikh Allah ndio mwenye kuumba, masheikh Allah anamiliki masheikh, masheikh Allah subhanahu wa ta'ala anatuariski masheikh, masheikh Allah ameumba mwanadamu masheikh, masheikh mwanadamu hakuwa na thamani masheikh isipokuwa baada ya Allah kumletea dini masheikh, masheikh au ulivyoona madini masheikh, masheikh madini hayakuwa na thamani, ilikuwa ni mawe tu masheikh, lakini Allah ameumba mwanadamu madini masheikh yakawa na thamani masheikh, au sio masheikh? Masheikh Allah ingetaka masheikh angekuumba mende wewe masheikh, lakini Allah amekuumba mwanadamu masheikh. Uchache wa shukrani masheikh, tusemeni alhamdulillah. Wamemaliza. Hakuna siku tablighi atasimama akazisoma aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wasikukuta wakaeleza shirk, wakaeleza tauhid. Huwezi kumkuta tablighi huyo hata atoke Saudia na ataonekana kabomoka, sababu lazima upe misingi ya kazi. Sasa hii hebu tuambieni, sio tutamtaka tablighi mwenye ilmu Tanzania atujibie, hii ndo maana ya la ilaha illa Allah? Hii ndo mafuhumu ya la ilaha illa Allah inda salaf? Sasa kitabu hichi kina maana gani? Tukiliita hii ni jitabu, tumekosea wapi? Haya, twendeni. Twendeni kwenye zikiri. Anasema jambo la tano analitaja katika zile nukta anazoresha, anasema muda fulani utengwa kila siku kwa ajili ya dhikri, ambayo ni kutafakari juu ya utukufu, ukubwa na sifa zote za Allah na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa muongozo utafutwe kutoka kwa Sheikhu Tariqa, ukurasa wa 31, kitabu cha uzwa. Sisi hatufanyi khiana ya Kiyahudi bwana. Hapa muongozo wa dhikri utafutwe kutoka kwa shekhe nini? Shekhu Tariqa, soma sufi yao. Jamani, dhikri atakuwa usimamiwa na Shekhu Tariqa? Au wewe kujifundisha za kukaa kufanya dhikri mwenyewe? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar subhanallah bihamdi subhanallah alazim la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. Dhikri zimefundishwa. Hazihitaji Shekhu Tariqa. Muongozo utafutwe kutoka kwa Shekhu Tariqa. Ndio nani hawa baba masufi? Asiyakatokea mtu akajifanya mtu wa sunna, hii misikiti ya Kianswari atatia matablighi, hawajui. Mwambie wewe hujui, wala hujasoma vitabu vyao. Mche Allah wewe. Ni watu wanazungumza utariqa huu, alafu wewe Answari, Answari gani wewe? Answari sunna ipi wewe? Sivamie vamie mambo. Kama hujui jambo, kaa kimya, fuatilia, fanya bahthi. Hii vitabu tumeamua kuvisoma sisi, tuwasomee Waislamu. Haya ndio madudu kwenye kalima ya la ilaha illa Allah, kwenye misingi sita hiyo au sifa sita. Kwenye dhikri ndio hiyo, dhikri ifanywe hivyo. Na anasema amsize Sheikh wa Tariqa. Sheikh wa Tariqa kwenye mabano, Sheikh aliye na elimu pia aliyemcha Mungu, ambaye mcha mabano, ambaye ameteuliwa vizuri baada ya kuchunguzwa kuwa ni mcha Mungu na anafuata sheria na sunna. Ameteuliwa na nani? Baada ya kuchunguzwa vizuri kuwa ni mcha Mungu. Mcha Mungu unamjua? Sasa hapa ni ile kwamba baada ya kupewa ijaza, umeelewa eh? Kwamba Sheikh Tariqa mpaka apewe ijaza na yule wa juu kwamba haya. Sasa nani atamchunguza? Mtume au Allah? Wewe waweza kumchunguza mtu Sheikh akaukamjua huyu mcha Mungu? Kuteuliwa, kateuliwa na nani? Tumuulize. Sasa yule tablighi mwenye uchungu anaokaa kwa najuzi wamekaa msikiti wa Mtoro, atuambie jibu hichi kitabu. Acha kuchukua fatawa za Sheikh Uthaimini, sababu juzi wamezungumza mambo mawili tu, hadithi ya iftiraki, kwamba hadithi hii eti hii hadithi hii maana yake ni dini. So makundi kwenye Uislamu, na makundi kwenye Uislamu ni jambo la faa tena, nasema shar'an. Waweza kuanzisha makundi tu madamu yote hapo kwenye Uislamu. Mjinga mmoja amemchukua Hizbu Tahariri yule, ndo tutamuuliza, kwa sababu kesho kutwa ya swala ya Jumapili sasa tuna wajibu Ilala pale mjini. Tutamuuliza, umeacha Hizbu Tahariri? Kwa sababu ana makala yake, anawatukana masalafi, iko makala yake dawa ya kisalafi. Tutamuuliza vizuri, umeacha Hizbu Tahariri bwana? Umekodiwa na matablighi sasa? Wajificha ficha kwa matablighi? Ndio maana kule Saudia matablighi kundi limepigwa marufuku, kwa sababu limejulikana hili kundi ndio njia kupita nini? Magaidi. Sasa hao Hizbu Tahariri waingia huko. Hizbu Tahariri watu wa dola na mapinduzi na kupindua, watu wa maandamano na kadha, na kutukana watawala. Na utaona kwenye makala yake amewataja wale watawala wa Saudia washenzi kwa lugha ngumu kabisa. Anasema katika sifa ya masalafi ni kuitakasa dola ya Saudia. Nani alikwambia hivyo? Kwamba sisi tuwatakasa, hawana dhambi, watawala hawakosai? Nani alikwambia hivyo? Mjinga nani wewe alikwambia hivyo? Lakini huyu ni Hizbu Tahariri, sasa kakodiwa na matablighi. Sasa tulijua atakuja Maulana Abubakari bwana. Kumbe mnakodi huyu Hizbu Tahariri mahawariji. Mnawakodi mahawariji. Lakini mwingine anazungumza akaja fatawa za Sheikh Al-Uthaymeen. Bas. Sasa jibu haya, huu sio usufi? Sheikh Al-Uthaymeen aliujua huu? Sasa aliyejua ana hoja atangulizwa. Sheikh Al-Uthaymeen aliujua huu usufi? Alifunua ile tabu? Sheikh Al-Uthaymeen angeyaona haya, angesemaje? Kumbe kumbe hawa dhikri pia fanywa na Sheikh Tariqa. Hawa masufi. Na tunao fatawa Sheikh Al-Uthaymeen amesema ni watu wa bid'a, tutawatolea ya mwaka 1421 na imetiwa saini. Sidanganye watu. Hizo fatawa zote mnaozisoma ni Sheikh Al-Uthaymeen wakati anawadhania vizuri wale matablighi wa Saudia wanavotoka. Huku wanasoma, wameshasoma aqida wanajua. Akawadhania vizuri. Lakini jambo lilipodhihiri, Sheikh Al-Uthaymeen ana fatawa nyingi. Bado tutafanya kwa utaratibu katika majibu yetu pale siku ya Jumamosi na Jumapili. Sikizeni hawa mabwana. Niwaulize mimi maswali. Nyinyi mnaamini yupo mtu anaweza kufanya dhikri akafika daraja ya kujua ghaibu? Eh? Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul. Sikiliza basi kitabu hichi, fadhila za dhikri. Ukurasa wa 232. Anasema aina hii ya kufunguliwa inajulikana kama kashfu, ambayo ilitolewa kwa mitume alayhimusalam, lakini masahaba rahmatullah pia waliweza kuipata kama ni matokeo ya nini? Ya kuwa pamoja kwao na ukaribu wao kwa Rasulullah. Kwa masahaba nao pia ile kashfu ambayo walipewa mitume ya kufunuliwa mambo ya ghaibu, sababu Allah anawachagua mitume, au sio? Kama yanavyosema, anasema masahaba pia walipata hii kwa sababu kwa karibu kwao na mtume. Anasema mamia ya matokeo inawezekana kutajwa kama ni uthibitisho wa hilo, kwamba kuna matokeo mingi zaidi ya 100 yanaweza kutajwa kama uthibitisho wa hilo. Hata masufi wa kawaida, msikilizeni Muhammad Zakaria huyo, anasema hata masufi wa kawaida. Hawa ni masufi au sio sufi? Mtu anaandika kitabu chake hivi ni sufi au sio sufi? Anasema hata masufi wa kawaida. Ndio maana unaona matablighi sasa wamekuja kwenye swali lao walotuuliza, sufi ni nini kilugha na kiistilahi? Wanaweweseka tu wanasema ni masufi. Mwingine anaandika kitabu chake cha Kiswahili humu amesema kwamba tuliposema kwamba Muhammad hawa watu ni masufi, huyu bwana huyu mnamjua huyu? Huyu bwana anaitwa Ustadh Abdalla Hamedi Saidi Chawaje, ameandika kitabu Ashihabu lilmunharifin, vimondo kwa tafsiri yake ambayo si sawa kwa wale wenye kupotosha, ani da'wati wa tablighi, maana yake atujibu sisi. Kwa huyo katika sehemu moja sisi tumesema hivi, anasema sisi tunasema Maulana Elias alikuwa ni sufi, sisi twasema kweli. Ushahidi uko mwingi, sikala baya. ushahidi uko mwingi, alikaa kule kwenye kaburi la mtume afanye muraqaba, na asema sauti akaisikia imetoka kwenye nini, kaburi la mtume, ndio alomwambia sana staamiluka bi amali. Ushahidi wa tatu ndoto, kwamba ikazi kapo wapi, ndotoni. Sasa huyu sio sufi, hizi ndio sifa za masufi, hizi ndio masadiri talaq inda sufia, ndio njia za kupokea sheria kwa masufi. Masufi wanaamini ndoto kule kitabu cha Allah, wanaamini wao wanakutana na Khadri, na Khadri haja kufa. Ndio maana utasikia kuna barua ilikuwa zatoka wakati ule, jamani, kuna yule mlinzi wa kaburi la mtume Sheikh Ahmad kaota leo kuna watu wangapi wameingia motoni, ukiipata barua hii sijui itoe photocopy. Hamjaziona zile nyi, mambo ya kisufi. Sasa ndoto itatuelekeaje sheria sisi? Huyo Sheikh kaonaje kama watu waingia motoni, alafu kaota tu Sheikh na sisi tutoe photocopy? Sasa Sheikh akwambia kwamba kaota mkeo wewe umempata talaka na wewe umpe, au wewe ukaota umempa mke talaka, mtume akwambia mpe talaka, umeota mfano mtume akwambia mpe talaka mkeo, utampa talaka? Na mtume kanambia ndotoni ka kefu. Sasa ubwana tuliposema kwamba Maulana Ilyas alikuwa ni sufi, ubwana sasa maneno hayo sio ya kweli, bali alikuwa ni dai. Yani atawi ana udhaifu wa hali ya juu hata kwenye kuandika kitabu. Sisi tunasema alikuwa sufi, wewe sema hakuwa sufi, bali alikuwa ni mtu wa sunna. So alikuwa dai. Dai ni mlinganizi. Aweza kuwa mlinganizi lakini sufi, aweza kuwa mlinganizi lakini ahli sunna, aweza kuwa mlinganizi lakini Shia, au sio? Sasa ndio kitabu gani? Eti mtu kakaa kaandika afu kimepitishwa na maulama ama tabligh. Nyie mna maulama nyie simtaki kusoma nyie. Nyie simwasema mkisoma mtabomoka, mtajuaje mama? Ha, lakini msikilize mbele asema. Asemaje? Baada ya kutoa hoja kwamba hakuwa sufi. Alafu anasema kwenye ukurasa wa 9, na hata kama tukisema kuwa alikuwa ni sufi, hii ni sifa nzuri. Umemuelewa? Hapa bana kati, bana kazi hapa. Bana kola, bana kazi hapa. Hapa bana kazi hapa. Mkitabu hichi kwamba tuseme tukae mkitabu hichi. Anasema hata kama alikuwa sufi, usufi ni sifa nzuri. Mbona mwanzo umekataa kuwa sufi kama usufi ni sifa nzuri? Hapo tu. Hiyo ni tanakufu. Una contradict kwenye kipengele kimoja tu unajigonga. Sasa msomo wa vipi? Shehe wa vipi unaandika kitabu? Sasa sema usufi ni sifa nzuri. Haya, usikilizeni usifa nzuri sasa. Huyu bwana anasema hivi, hata masufi wa kawaida, kwa sababu hawa ni masufi, hukuza sifa hiyo kutokana na juhudi zao za kiroho. Sifa gani jamani? Sifa ya kujua mambo, kashfu, kufunuliwa mambo ambayo ilikuwa mitume wanafunuliwa katika ilmu al-ghaibi. Hata sufi wa kawaida hutokezea kwenye sifa hiyo kwa kukuza nini? Roho. Ndio maana masufi wana ile ilmu za kiroho. Ndio mtu anakaa kipembeni na tasbihi lake la mbao, atakataje la ilaha illallah mara milioni. Kila ukitaja unaona unafanyaje? Unakuwa tu daraja. Haya, msikilize anasema bwana. Kwa matokeo yake wanaweza kusema, sikiliza, kwa matokeo yake masufi wa kawaida wanaweza kusema na kufahamu jinsi majabali na wanyama vinavyomsabihi Allah. Mmemuelewa mjamuelewa? Au rudio kusema? Yaani kwa matokeo hayo sufi wa kawaida aweza kuikuza roho yake mpaka akaweza kujua, kusema na kujua majabali na wanyama wanapomsabihi Allah. Mmuelewa mjamuelewa? Allah anaeleza vitu vyote vya msabihi Allah. Milima, majabali, vile vya mbinguni na ardhi. Lakini Allah anasema walakin la tafqahuna tasbihahu, hamwezi kuelewa na kujua tasbihi. Huyu bwana anasema sufi wa kawaida aweza kukuza roho yake akafikia kuweza kusema na kujua majabali na wanyama na nini. Kwa kitabu hichi tu hawa bakia kuwa ni watu wa sunna hawa jamani. Sasa sufi huu. Sasa msikilize mbele anasema. Na yajua haya kwamba kuna watu wamefikia uwezo huo wa kujua mambo ya ghaibu kwa sababu ya juhudi zao za kiroho walizokifanya walizozifanya. Na yajua haya kuhusu baadhi ya wanafunzi wa Maulana Khalil Ahmad, Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Mkumbuka huyu? Huyu ndo nimesema walokula bai'a watu wangapi? Watatu. Muhammad Zakaria mwenyewe, baba yake Muhammad Yahya na Muhammad Eliasa. Na wakapata nini? Ijaza. Kwa amnuku shekhele, ili ni shekhele la tariqa. Kwa anasema, na yajua haya kutoka kwa shekhe, baadhi ya wanafunzi wa shekhe Maulana Khalil Ahmad, akiwemo yeye. Sababu yeye ndo katika wanafunzi, au sio? Na yeye amekula bai, amepata ijaza, ndo mwanafunzi mkubwa. Anasema kwenye hichi kitabu huku, fa inna haula ithalatha, hawa watatu, kadinalu au nala haula ithalatha tu, hawa watatu wamepata kutoka kwa yule nani, shekhe, shekhe Khalil Ahmad al-ijaza. Wa asbahu min ajalli khulafai, na hawa ndo wakawa wale makhalifa bora watatu, makhalifa bora wa shekhe Khalil Ahmad. Hawa sana sana mena yajua haya kwamba wako wanafunzi wa shekhe Maulana Khalil Ahmad walikuwa wamefikia katika hilo. Angalia anasema, tumalizie, walipotokezea kukuza aina fulani ya kashfu ili kuwazuia wasiendelee zaidi, Maulana rahmatullahi aliwazuia kufanya aina zote za dhikiri. Nimuelewa hapa? Maulana rahmatullah alipoona hao wanafunzi wake sasa, mbona wanaikuza hii kashfu, mbona wanajua mambo ya siri za watu, ikabidi ili awazuie au wasikue katika hiyo kashfu, awafanyeje? Awazuie kufanya nini? Aina zote za dhikri. Kwa Maulana anaweza kumwambia tu, bwana wewe sasa kuanza sasa hivi usimtaje tena Allah. Basi, basi aina zote, hii zote maana hii ni katika lugha ya Kiarabu, hii ni kulia hii. Zote, hakuna istithna za asubuhi, za jioni, za baada ya swala. Zote acheni. Kwa nini? Sababu ninyi sasa mmekuwa kwenye kashfu, mwajua aibu za watu. Sasa haya yako mengi, tumeweka maneno mengi. Insha Allah Taala tutatoa sisi karatasi maalumu, tumeorodhesha, tutaorodhesha kila ukurasa na mambo ya bid'a na usufu kwenye kitabu hichi. Hawa walimu wote insha Allah, masalafi hawa, tutawapatia, tutazituma kwenye magrupu. Kwa mwalimu tukiondoka hapa anaweza tu ustadhi, si kwa mwembu jamani, hebu tazameni hichi kitabu kinavyosema. Basi ustadhi anawapa vitu, mnatazama, mnaona kumbe habari ndio hizi. Tazameni tu ya mwisho, fadhila za sala, ukurasa 112, ameandika kipengele maalum Muhammad Zakaria, kinaitwa mapendekezo yaliyotolewa na masufi ili swala itimie. Sasa sio sufi huyo. Sasa eti huyu bwana anasema sio kweli alikuwa dai. Sasa tukusikilize wewe. Wewe bwana chawaje tukusikilize wewe? Wakati mwenyewe mwenye kitabu anatoa mapendekezo anawapa Waislamu yaliyotolewa na masufi ili swala ifanyaje? Sima mapendekezo yalitolewa na bwana mtume. Labda na maulama wa Kiislamu. Kwa nini masufi? Na msikiza anasema, masufi wanasema kuwa swala ina mambo 1012. Ni hapa sasa. 1012 ni swala ina jambo la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la tano, 1001, 1001 na 1, 1002 mpaka 1002, 1001, 1003, 1003, 1001 mpaka 1005, 1001, 1002, 1006, 1006 na 1, 1002 mpaka 1007. Mambo ya swala na mambo ya 10 na masufi wasema ibada. Sikiza sana. Ah, utajie wewe basi 1005. Kwa tatizo wa Islamu tabliki na nyema sufi. Vitabu na kutumia na kisufi, hito kitabu na waikia wa Islamu sili. Ina alhamdulillah. Pia Allah na wasalitisha, mnaona hata misikiti wa naupito nini misikiti ya masufi wenza. Kifika wa wakia kitabu na masufi wenza. Hezi kunya misikiti wa masufi 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 wa masufi. Yeye anaeleza kwamba tufuate njia za kufika katika kutumia daraja za kupanda katika ule tariqa na vyeo vile kusoma darasa saendelea kama hapa itakuwa na tablighi msikiti wa karibu hapo msikiti yezero.